Бишкекте саат 7 азаттык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 23 июль ишемби, таңкы азаттык программасын баштайбыз. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Алгачкы 60 мүнөттө мамлекеттик автоинспекциясынын проблемаларын талкуулаган тегерек үстөл маегин Борбор Азия апта ичинде берүүсүн, ден соолук жана саламаттыкты сактоого арналган Улукман программасын жана Тасма рубрикасынын жаңы чыгарылышын угаласыздар. Адегенде болсо ала тоо кабарларын сунуш этип микрофондо Шайырбек Эркин уулу.
Саламатсыздарбы кадырлуу угармандар? Жер үй алтын биргелешкен ишканасында Таластагы жер үй алтын кен иштетүү боюнча лицензия берилди. Жер үй алтын жабык акционердик коому Австриянын Global Gold компаниясы менен Кыргыз алтын акционердик коомунун ортосунда биргелешип түзүлдү. Бул биргелешкен ишкананын 60% акциясы Global Gold компаниясына, 40% Кыргыз алтынга тиешелүү. Бул тууралуу аталган компаниянын өкүлдөрү кечээки маалымат жыйынында билдиришти. Жер үй алтынын буга дейин Англиянын Оксфорд компаниясы иштетмекчи болуп, бирок кыргыз өкмөтү андан милдеттерин аткарбаган үчүн лицензиясын алып койгон. Улуттук коопсуздук кызматы жылдын 2-жарымында негизги күч аракетти терроршулукка каршы күрөшүүгө багыттайт. Бул тууралуу аталган кызматтын башчысы Бусурманкул Табалиев улуттук коопсуздук кызматынын жарым жылдагы иш жыйынтыгын чыгарган жыйында билдирди. Жыйында 14 июлда Жалал Абадтагы атайын операциянын натыйжалары каралып, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Мунанар Киштер Хизбут Тахрир сыяктуу диний экстремисттик уюмдардын ишин токтотууга багытталарын белгиледи деп айтылат аталган кызматтын маалымат кызматы тараткан билдирүүдө. Оштодо курал жарактар жашырылган жер табылды. Курал жарактар кайрма деген мазардан кече оперативдүү иликтөө иштеринин учурунда табылган тууралуу маалыматты Ош облустук ички иштер башкармалыгы таратты. Курал жарактардын арасында 3 граната, ок дарылар жана күч структуралары жайгашкан имараттардын чиймелери бар. Алдын ала маалыматтарга караганда табылган курал жарактар 14 июлда Жалал Абадтагы окуяга катышы бар куралчан топко тиешелүү болушу мүмкүн. Президент Курманбек Бакиев Москвада КМШ мамлекет башчыларынын бейрасмий жолугушуусуна катышууда. Жума күнү башталган 2 күндүк бул жыйында КМШ мамлекет жетекчилери уюмду андан ары өнүктүрүү боюнча пикир алышмакчы деп кабарлайт президенттин маалымат кызматы. Өзбекстандын Сок анклавындагы чек ара жана бажы кызматкерлери эки тараптуу келишимдерди бузууда деп кабарлайт Баткендеги кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов.
Бул тууралуу Баткен облустук администрациясынын укук коргоо жана коргоон органдары боюнча бөлүмүнөн Азаттыкка маалым кылышты. Өзбекстандын Кызыл Кыя чек ара жана бажы бекетинде Баткен районуна караштуу Дара айыл өкмөтүндө жашаган 16 жаштагы 2 кызды өзбек бажы жана чек ара кызматкерлери себепсиз 4 саат кармап, уят сөздөр менен шылдыңдашкан. Жыйынтыгында мектеп окуучу кыздары кайрадан артка кетүүгө мажбур болушкан. Окуянын болгон жеринде териштирүү максатында Баткен чек ара бөлүгүнөн обул акимчиликтен барышканда өзбек чек ара жана бажы кызматкерлери орой сөздөрдү айтып сүйлөшүүдөн баш тартышкан. Баткен губернаторунун жардамчысы Алтынбек Мисралиевдин Азаттыкка берген маалыматында өзбек бажы жана коопсуздук кызматкерлери мындай жоруктар менен өзбек кыргыз келишимин бузушууда.
Баткенден Сабыр Абдумомунов кабарлады. Космонавт Салижан Шарипов өкмөт башчы менен жолукту. Кечээ мекенине келген космонавт Феликс Кловко өз менен кошо ачык космоско алып чыккан Кыргызстандын желегин жана космостон тартылган фото сүрөттөрү тапшырды. Космонавт андан соң журналисттерге кечээ президент менен болгон жолугушууда мамлекет башчы улуттук космос программасын иштеп чыгууну баштоо сунушун айтканын, аны өкмөт башчы да колдогонун билдирди. Салижан Шарипов ушул эле күнү Чукул Кырдаалдар министрлигинде болуп, министрлик менен кызматташууга ниеттенерин белгиледи. Анын айтымында Орусиянын Чукул Кырдаалдар министрлиги космонавттар менен дайыма тыгыз кызматташып турат.
Шайырбек Эркин уулу Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Эми аба ырайын угуп алалы. Микрофондо Алина Кангелдиева.
Аба ырайын маалымдоочу борбордун билдиргенине караганда, бүгүн 22 июлда Кыргызстанда күн ачык болуп, батыш тараптан жумшак жел ыргып турат. Республика боюнча абанын температурасы Чүй облусунда 34-39 градус ысык, Таласта 31-36 градус, Жалал Абад, Ош, Баткен аймактарында 32-37 градуска чейин ысыйт, Ысык көлдө 22-27, Нарын облусунда 23-28 градус. Бүгүн Бишкек шаары боюнча абанын температурасы 35-37 градус ысык болот. Кечээ Ысык көлдө суунун жылуулугу 21 градус болду. Алина Кангелдиева, Бишкек.
Социологиялык иликтөөлөрдө Кыргызстандын мамлекеттик автоинспекциясы республикадагы коррупциялашкан орган катары аталып келатат. май кызматкерлери аларды сындагандарды бул тармактар в реформа керек экендигин белгилешүүдө. Республикалык мамлекеттик автоинспекция башкармалыгынын начальнигинин орун басары Темиров Калысбек жана жарандык коом жана коррупцияга каршы күрөшүү уюмунун мүчөсү Мамат Исламов Абдиназар ушул теманын күнгөй тескейин азаттыктын тегерек үстөлүндө талкуулашты. Маекти кабарчыбыз Бакыт Орунбеков алып барат.
Биринчи суроону Калыс мырза мен сизге берсем, мынау социологиялык иликтөөлөрдүн негизине таянсак, Кыргызстандагы бул мамлекеттик органдардын ичинен коррупциялашкан эң көп органдардын арасында бул керлер май кызматкерлери жүрөт да. Ошондуктан ушунун себептерин сиз түшүндүрө аласызбы?
Ошондой сөз бар. Ар кандай статистикалык маалымат деп айтып атасыз. Көпчүлүгү мен ойлойм туура эмес болсо керек. Себеби акыркы убакта мына өзүбүз дагы иш жүргүзүп атабыз. Азыр май кызматкерлердин үстүнөн көзөмөлдөрдү күчөтүп, өзүбүз иш планыбызда атайын чараларды кабыл алып, текшерүүлөрдү жүргүзүп, бир кумалак бир кармайды чиритет деп арабызда бар. Азыркы күндө дагы бар. Тартип бузуп, май кармаган бармагын жалайт болуп, жана акчаны жолдон туруп, штрафты салып айдоочулардан алып атпайбы? Алганда ал жерде ал квитанция бериш керек. Квитанцияны бербей койгон фактылар бар. Анан көрүнө жерде акча алып, акчаны ар кандай көргөндөрдүн баары эле ошол акчаны алып атат деп ойлойт. Бирок ал деген бюджетке төгүлүп атат да.
Калыс мырза, сиз айтсаңыз, ошол жанагы тартип бузган канча кызматкер жумуштан кетти, же болбосо акыркы 6 айда дейли ошол тартип бузган айдоочулардын эсебинен өкмөткө канча акча түштү айта аласызбы?
Айыптар салынып турат. Өзүм куруу болбош үчүн мына атайын цифраларды ала келгем. Анализдин негизинде ушул 6 айдын ичинде эле республика боюнча мына 350 000 нарушение правил дорожного движения табылды. Анын ичинен 5252 мас абалда кармалган. Булардын баарына айып салынат да. Бул жерде ошон үчүн бул проблеманы чечүүдө мен ойлойм, биз эле ГАИ эмес, бардык мамлекеттик органдар кызматтары гана эмес, ар бир гражданын өзүнүн салымын кошуш керек. Атак акыркы күндөрү мына коррупцияга каршы деп мероприятиялар көбөйгөнгө байланыштуу андай тартип бузууларды азайып атат. 4 балага ошондой чара көрүлдү. Сиз количествону сурап атасыз. Ишинен кечишти. 2 балага иш козголду республика боюнча 6 айдын ичинде.
Абдиназар мырза, мына сиздердин жарандык коом жана коррупцияга каршы күрөш уюму ушул коррупция жаатында көп иштеп атасыздар. Мына май тармагындагы коррупциянын өсүшүнө, орун алышына себептерин сиздер кайсы тараптан көрөсүздөр?
Коррупция дегенде өзү негизи бул коррупцияны ГАИге колдонууга болбойт да. Себеби дегенде ал традиция болуп калган бердичи. Эми капа болбойт бул сотрудниктерибиз. Себеби дегенде өткөндө бул маселе боюнча айрым жерлерге барып, Акса районунда болгондо мектеп окуучулары менен сүйлөшүлгөндө коммерческий структура кайсы кирет деп 3 секторду бөлүп атканыбыздачы, ГАИ кирет деп жаш балдар айтып атат. Негизи алганда бул жөндөн жөн эмес да бул. Буга негизги себеп эл өзү да көрүп турат. Мына жөн эле алганда шаарда жүргөн маршруткалар, мисалы өзү жакты алалы, Жалал абад жакты, шаарда мисалы 10 адам отурат маршруткада, линияда кетип аткан маршруткан ГАИ тоссо токтойт, документин албайт, 10 сом акча алат, алып барып элдин көзүнчө берет, кете берет. Андан ГАИ коркпойт. Ошон үчүн бул как традиция болуп калган да булчу.
Эми бул жерде сиз айтып аткан фактылар бар. Бул боюнча биз чараларды көрүп, ошо кызматтан четтеткен, бул мурда көп болгон, азыр андай болбой калды. Мен ачык эле айтып коюшум керек, андай рейдтерди биз атайын негласный, гласный деп съемка кылып мойнуна коюп аларды иштен четтеткен фактылар бар. Бирок сиз айткандай документти текшертпестен акча алды деген айтпадымбы баягы? Инспекторлордун айынан биз жаман көрүнүп атпайбызбы? Анан мындай караганда бул ГАИлердин баардыгы эле ошондой дегенге туура болбойт. ГАИнин ичинде мына керек болсо өзүнүн өмүрүн аябастан ушул иштин аркасынан тартипти келтирип, ошол үчүн күнү түнү ойлонуп, ошол маселени кандай чечсек деп аракет кылгандар бар. Ар бир айдоочу ошол өзү дагы мамилесин өзгөртүп, эгерде ал нарушение тартип бузбаса жөндөн жөн эле эмне үчүн штраф төлөйт? Мага дайым эл менен жолугушканда, айдоочулар менен жолугушканда суроо берет, качан акчаны алганды токтотосуңар деп. Туура, качан айдоочулар бергенди токтотсо эле токтолот ал нерсе.
Рахмат. Абдиназар мырза, мына сиздердин ою мына автоинспекция кызматкерлери менен бир иштегенге, ошол ишти жакшыртканга бир аракеттер болдубу?
Азыр эми ошол маселе боюнча келгенмин мен бул жерге. Кече биз МВДнын реформа борбору бар экен, ошону менен байланыштык. Эмки жумада жолугушмай болдук. Ошодо биз канча сунуштарыбыз бар, алар да макул болду, отуруп чогуу чече турган болду бул маселелердичи.
Калыс мырза, акыркы мезгилдерде жол эрежесин бузгандардын арасында мас абалында айдагандар көбөйдү деп айтылып атат да. Ошо мас болгондугунун өзү баягы коррупциялашканга дагы мындай шарт түзүп аткандай да.
Андай фактылар дагы бар, туура айтып атасыз. Мен мунун негизи мас абалда айдаган айдоочуларга көрүнүп аткан чаралардын мындай натыйжасы начар болуп атканда деп ойлойм да. Себеби дегенде мына бизде мас абалда айдай турган болсо 1 жылга чейин айдоо күбөлүгүнөн ажыратылат, болбосо 1000 сом, 1,5 000 сом штраф салынат, айып салынат. Мисалы үчүн Америка Америкада мас абалда ичип алып айдаган үчүн түрмөгө камап коет. Азыр эми биз өз үндөмөлөрүбүздү берип атабыз. Предложениелерди. Мас абалда айдагандарга чараны күчөтүш керек.
Дагы эмне тактап койсок да, Калыс мырза. Мынабу автомашинаны көчөдөн токтоткондо май кызматкери автомашинага басып келиш керекпи же айдоочу май кызматкерине барыш керек?
Инспектор өзү келип представиться этип, учурашып, анан эмне үчүн токтоткондугун кратко должен изложить. Мындай фактылар көп. Бул боюнча нарушениелер май кызматкерлери тарабынан кетирилип атканын билебиз, буларга чара көрүп атабыз. Даже ушундай болуп, убагында барбаган үчүн министр тарабынан бир кызматкер иштен да айдатылган.
Нарушителерди токтотуп штраф эткен бул маселе бир бөлөк маселе. Эч кандай нарушение жок, түз жөн эле кетип машинелерди тосуп аткан мисалы бизде аябай көп учурайт да, Жалал Абадтачы. Мисалы токтотулган машиненин мисалы 70-80% жөн эле, нарушениеси жок эле токтотулат. Ошондой эле азыр айтып өттүң да, мисалы ГАИ келиш керек же башка. ГАИлер жолду тосуп алып туруп, 5-10 машинаны тосуп алат. Анан шашпай, ар бирин отдельно сүйлөшүп, башка кылып, ага чейин убактың кетет, кетип калсаң, номерин жазып алып кийин кыйнайт. Анан коруу шофёрлор жалал орно кете албайт. Ошондой эле мисалы КАМАЗ, микроавтобус бир аз эле жүк ташыган машина болсо, алар милдеттүү түрдө бул обязательно, бул айтып атпадымбы, салт эле болуп калган депчи. Алар милдеттүү эле элдин эле көзүнчө эч жашырын нерсе жок төлөп өтүшөт. Себеби дегенде коррупциянын эң өнүккөн жери азыр ГАИде болуп атат.
Эгерде ошондой фактылар боло турган болсо, мына сиз вот укук коргоочу катарында же любой эле гражданин имеет право, эгерде май кызматкери тартип бузуп аткан болсо кайрылыш керек. Кайсы май кызматкери кай жерде саат канчада кандай тартип бузду, конкретный факт болсо биз ага чара көрөбүз. Чара көрүлбөй калган факты жок бул боюнча. Анан жөн эле голосовойно айта бергенде болбой атпайбы? Азыр мына статистиканы карап көрө турган болсок, керек болсо бизде акыркы убакта тартип оңолуп атат.
Бая мас абалда жүргөндөр жөнүндө сөз болду. Бул жерде мас абалда жүргөн водитель гана эмес, ГАИ кызматкерлери көп жолугуп атат.
Ким жүрүп атат? Фамилиясы ким? Же кандай машинада жүрүп атат? Кандай значокто жүрүп атат? Анан жөн эле жүрүп атат, болуп атат дей бергенде общий фразалар менен бири бирибизди каралайганда туура эмес болуп калат го.
Сиздердин коом, сиздердин уюм ушул мамлекеттик автоинспекцияга кызматкерлерин коррупциядан арылтыш маселеси боюнча мындай сунуш пикириңиздер барбы?
Эми бул боюнча көзөмөлдү катуураак жасаш керек. Бул жердечи мисалы начальник ГАИчи керек болсо мүмкүн болушунча бир айда бирби, ошо бир убакты белгилеп, ар жерде да айтып жарыялап, ошол жерге мисалы кимдин проблемасы келип айта турган кылса жаман болбойт. Же анын телефон доверие кылып, мисалы мүмкүн болушунча ошо посттордо телефондор удобный жерде коюлса, мүмкүн болушунча телефон чалып, ошо ГАИге руководствого ошо кабарларды жеткирип турса болот, оперативный келип алар маселени кайрылса болот. Эле бир канча иштер жүргүзүлүп келген, бирок эч кандай тыянак жок. Эгер болсо жаман тыянак чыгып атат.
Мындай да, бул деген мына эл менен сүйлөшөбүз да, элдин арасында жүрөбүз. Мына мен өзүм дагы рульда жүрөм, гражданский болуп алып рульда жүрөм. Ошо ГАИлер кандай токтотот, мен дагы көрүп атам. Сиз айтып аткан телефондор бизде бар, кайрылган фактылар бар, арыздар түшүп атат, ошолорго биз чара көрүп атабыз.
Калыс мырза, ОБС уюму менен жалпы эле ички иштер министрлигинде реформа жүргүзүү боюнча бир сөздөр, иштер башталгансып калды эле да. Мына ушул жерде май кызматкерлери да барбы?
Май кызматкерлери бар, бизде азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Анан реформа болгондо кандай? Башка жерден бирөө келип бизге тартип жасап бербейт, баягы эле өзүбүз тартипке келтиришибиз керек. Жанагы реформанын негизги максаты биздин базаны күчөтүш керек. А май кызматкерлери кандай обеспечены? Ошол эле рациялар, ошол эле компьютер немелер жетишпейт да.
Айтыңызчы, азыр май кызматкерлеринин орточо айлыгы канча?
Азыр инспектор ГАИлер көчөдө турган инспекторлорубуз 1800 сом айлык алат, 2000 сом айлык алат, ал эми офицерлер 4000 сом айлык алат.
Эгерде ошол инспекторго бир $500 айлык берсе, ошол эле көчөдөн акча албай калат дегенге болобу?
Болот. Себеби дегенде мен $500 айлыгым болсо, андай нарушенияге рисковать этип барып, тем более көзөмөл күчөп жүрүп атса, элдин баары против болуп атат. Айлык көбөйгөндөн кийин ал башка немелерге барбайт нарушенияге.
Анда урматтуу мырзалар, бүгүнкү маегиңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Бүгүн Азаттыктын тегерек үстөлүндө Республикалык автоинспекция башкармалыгынын начальнигинин орун басары, милициянын полковниги Калысбек Темиров жана жарандык коом коррупцияга каршы күрөшүү укук коргоо уюмунун Жалал Абад облусу боюнча шериктеши Абдиназар Маматисламов болду. Маекти мен Бакыт Орунбеков алып бардым.
Азаттыктын күйөрманы, сиз үчүн жай мезгилинде Азаттык үналгысы менен мамлекеттик телерадиокомпаниянын жаштарга арналган Азаттык плюс алгы программасынын айрым берүүлөрүн кайталап көрсөтүп жатабыз.
Сиз дүйшөмбү күнү 24-июлда Азаттык плюстун жаштар арасында кылмыштуулук эмне үчүн көбөйүп барат деген берүүсүн көрө аласыз.
Анда кылмышка барган жаштардын курагы улам жашарып, абактагылардын 60% өзүн кабар алып, аларды кылмышка түткөн жагдай тууралуу ой жүгүртүүгө ортоктош болосуз.
Эт кол курдаганды мойнуна дагы бир 70 кылмыштуу кеткен.
Мектепте окуп аткан балдар көп кылмыштуулукка барып атышат.
Эркинди назар алгандан кийин бул түрмөнү жакшы деп ойлоого болбойт да.
Анда эмесе Азаттык плюс менен дүйшөмбү күнү 24-июлда кечки саат 8:35 мамлекеттик телеканалдан кезигиле.
Назарыңыздарда таңкы Азаттык берүүбүздү Борбор Азия апта ичинде аттуу программа менен улантабыз. Аны бүгүн Чолпон Орозубекова алып барат.
Саламатсыздарбы, Андиян козголугунан кийин Америка Кошмо Штаттарынан башпаанек тапкан 12 качкын кайрадан ата журтуна кайтып келишти. Алар 14 ай мурда Кыргызстанга качып кирип, Бириккен Улуттар Уюму аркылуу 3-чү мамлекеттерге жөнөтүлгөн 100 адамдардын арасында болчу. Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматы үйүнө кайтып келген 12 адамдын коопсуздугуна кепилдик берди. Америка Кошмо Штаттарынан ата журтуна жөнөгөн 12 качкын аман эсен Андианга жетип, азыр үй бүлөсүнүн кашында отурушат. Өзбекстандын бул 12 атуулу былтыр 13 майда Андиандагы козголоңдон Октон качып, Кыргызстанга кирип келишкен. Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар комиссариаты баш аягы 439 адамды 3-чү мамлекетке кетирген болчу. Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү Андрей Майшкиктин айтымында 12 качкын ата журтуна кайтуу тууралуу чечимин Улуттар Уюмуна кабарлашкан эмес.
We have seen media reports. Inalienable rights of people to return. However, if they were in touch with us,
биз бул тууралуу маалымат каражаттарынан билдик. Ата журтуна кайтуу адамдын ажырагыс укугу, бирок Бириккен Улуттар Уюмуна кабарлап, биз менен бирдикте ишке ашырса болмок. Биз кеп кеңеш берип, кырдаалдан чыгуунун жолун тапмакбыз.
We would certainly provide them advice and counsel them.
Дейт Андрей Майшкек. Вашингтондогу Өзбекстан элчилиги 12 качкынын кайтышына чоң салым кошкон. Орусиянын Регнум маалымат агенттиги жазганга караганда, өзбек бийлиги бозгундардын үйүнө кайтышын кубаттайт жана алар анжа андагы террордук чабуулдарга тиешеси жок адамдар деп билет. Анжиянга кайтып келген качкындардын бири Азаттыкка өзбек өкмөтү анын коопсуздугу үчүн кепилдик берген үчүн кайтып келин деп билдирген. Human Rights Watch уюмунун мурда Ташкенттеги өкүлү Алиса Гиль мындай кепилдиктин чындап болоруна ишенбейт. Анын айтымында 1999 жылы Ташкентте болгон жардыруулар боюнча күнөөлөнүп жаткан адамдарга кепилдик берип коюп, алар кайтып келер менен камап койгон бийликке ишенич жок дейт ал.
Я немного скептически отношусь к всяким обещаниям со стороны узбекского правительства насчет.
Мен Андиян уйкасынан кийин Өзбекстанды таштап кеткен адамдар тууралуу өзбек өкмөтүнүн убадаларына күмөн саноо менен карайм. Бул деген тузак болушу ыктымал. Албетте чоошул мамлекетте жашаш оор, мен аларды түшүнөм, бирок ушундай өкмөткө кантип ишенүүгө болсун, мен ушуну түшүнбөй турам, дейт Алиса Гил. Германияда жашап аткан өзбекстандык качкындар 27 июнда интернет аркылуу президент Ислам Каримовго ачык кат жолдоп, алар үйлөрүнө кайткысы келерин айтышкан. Өзүн Насурулло деп тааныштырган бул киши дагы ал катка кол койгондордун бири.
Худо кааласа мен эме ушуака максаткамын, менге машинака бемалал келүүлөр эч нерсе болмайды десе мен ишенемин ва бараман,
дейт Насурулло. Өзбек бийлиги Анжианда террордук чабуулдун айынан 187 адамды алып кетти деп далилденге аракет кылып келет. Ал эми көз карандысыз эл аралык уюмдар өзбек күч органдарынын огунан миңге чукул адам жарык дүйнө менен кош айтышканын айтышат. Анжиян козголоңунан кийин качып келген дагы 4 качкын учурда Ош тергөө абагында кармалып турат. Өзбек бийликтери аларды адам өлтүргөн кылмышкер деп ырастап келишет. Ал эми кыргыз бийлиги болсо аларды өзбек бийлигине өткөрүп береби же 3-чү мамлекетке кетиреби азырынча белгисиз. Турубузду улантабыз. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан гана демократиялык реформаларга жасап жаткан аракет үчүн Евробиримдик тарабынан мактоого алынды. 18 июлда кыргызстандык делегация Брюссельде Евробиримдиктин жогорку расмий өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анда Евробиримдик Кыргызстанга кеңири жардамдарды көрсөтөрүн убада кылды жана ушул жылы октябрда кыргыз президенти Курманбек Бакиев Брюссельге барары белгилүү болду. Теманы Төрөкул Дооров улантат.
Евробиримдик шейшембиде Кыргызстандын соңку мезгилдердеги демократиялык жана экономикалык кеңири реформаларды жүргүзүүгө жасаган аракеттерин этияттык менен тааныгандай болду окшойт. Жолугушууда Евробиримдиктин делегациясын жетектеген Финляндиянын тышкы иштер министри Перти Торсила Евросоюз Кыргызстан баштан кечирип жаткан кыйынчылыктарды түшүнөт деди. Биз азыр Кыргызстан кабылып жаткан мезгилдин татаалдыгын түшүнүп турабыз. Андан сырткары Еврошаркет кыргыз бийликтери негизги көңүлдү азыр коррупция менен уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшкө буруп жатышканын колдойт. Тарстила Борбор Азия мамлекеттеринин ичинде Кыргызстанды өзүнчө бөлүп мактагандай болду. Кыргызстан региондогу мамлекеттердин ичинде адаттан сырт өзгөчө мамлекет. Өлкөдөгү нааразылык акциялары менен демонстрацияларга карата кыргыз бийликтеринин мамилеси башкаларга үлгү болгудай. Бирок биз европалык тарап дале өлкөңүздөрдөгү саясий кырдаалды стабилдештирүүгө карата аракеттериңиздерден тайбашыңыздар керектигин эскерте беребиз, деди Евробиримдиктин делегациясын жетектеген Перти Тарстила. Ошентсе да Евросоюздагы бир топ расмий адамдар азырга чейин Кыргызстан менен ушундай эле Роза инкылаптарын баштан кечирген Украина жана Грузия мамлекеттери ортосунда ажырым чоң бойдон калып жатканын айтышты. Ал европалык жетекчилердин бири Кыргызстанда дале абал оңолуп кетет ко деген ишеним бар, бирок туннелдин аркы чети караңгы бойдон калып жатат дейт. Евробиримдик инкылаптан кийин чоң өзгөрүүлөрдү күткөн, бирок алар азырга чейин болбой жаткандай деген ойун айтты ал. Буганын ишерминде кылмыш жүрөсүнүн өкүлдөрү саясатка жана өкмөткө кирүүгө аракет кылышы себеп болуп жатат. Ошол эле учурда криминалдык дүйнөдө авторитет деп саналган Рыспек Акматбаевдин өлүмү кыргыз коомунда ачык коркунучту жоготту. Жалпы коом жеңилдеп калгандай болду дейт ал. Кыргыз өкмөтү мезгилди текке кетирбей конституциялык реформаларды жүзөгө ашырууга, чет жактан инвестиция тартууга жасап жаткан аракеттери мактоого алаарлык деп белгиленди. Мында инвесторлордун коопсуздугун камсыздоо өтө маанилүү иш деп айтты европалык расмий өкүл. Ошентип кечээ өткөн кыргыз Евросоюз сүйлөшүүлөрү бир топ маселелерди кеңири талкуулаганга мүмкүнчүлүк берди. Саясий жана экономикалык реформалар менен катар Тарсила Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун ролуна, өзбек качкындарына байланышкан маселеге жана регионалдык кызматташтыкка өзгөчө басым жасады. Кыргызстандык делегацияны жетектеген Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Данияр Үсөнов европалыктар менен сүйлөшүүдө 40 ашуун маселе талкууланганын билдирди. Кыргызстан Евробиримдикте демократиянын жана регионалдык кызматташуунун үлгүсү катары тааныйт деп айтты Үсөнов. Ошол эле учурда Бишкек азыр экономикалык колдоого көбүрөөк көңүл буруп жатканын белгиледи.
Мы хотели бы, чтобы в наших взаимоотношениях больше было экономического.
Биз Евробиримдик менен кызматташтыгыбызда экономикалык факторго көбүрөөк көңүл бөлүнүшүн каалайбыз. Биз Евросоюздан инвестициянын келишин күтөбүз. Евробиримдиктен жеке бизнести Кыргызстанга чакыргыбыз келет. Биздин укуктук базабыз жана салык реформабыз бул үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү берет. Деди Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Данияр Үсөнов. Анын айтымында бул жолу Кыргызстан Евробиримдикти кызыктыра ала турган тармактар боюнча гидроэлектроэнергия, тоо кендерин казуу, сууну пайдалануу жана башка багыттарда бир катар конкреттүү долбоорлорду сунуштады. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Еврошаркет ошол долбоорлордун айрымдары боюнча каржылык колдоо көрсөтүлөт деп убада кылды. Евробиримдиктин билдиришинче бул колдоо Кыргызстандын жаза өтөө системасын реформалоого, энергетикалык секторду өнүктүрүүгө жана жакырчылыкты жоюу аракеттерине жардам берет. Анткени дал ушул маселелер европалык инвесторлор үчүн өтө чоң мааниге ээ.
Кадырлуу угармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Эл ара уюмдар соңку жылдары Түркмөнстанды дүйнө жүзүндөгү диктатордук режимде жашап жаткан мамлекеттердин катарына кошуп келет. Түркмөн бейөкмөт уюмдары жана журналисттери чет мамлекеттерде жашап иштөөгө мажбур болушууда. Алардын бири Тажигүл Бегменова, адам укугу боюнча Түркмөн Хельсинки тобун Болгарияда иштетип жатат. Тажигүл Бегменова Азаттык радиосунун Прага студиясына келип маек куруп берген эле, эмесе ошол маекке назарыңыздарды бурабыз. Тажигүл айым, Азаттыктын студиясына кош келиптирсиз. Алгачкы сурообуз ушундай: сиз азыр учурда Түркмөнстанда кандай саясий кырдаал деп эсептейсиз? Кандай жашап жатышат түркмен эли?
Ситуация в Туркменистане предкатастрофическая, гуманитарная катастрофа. Конечно, имея в виду то, что в Туркменистане явный культ личности Ниязова, если не сказать, что ухудшение.
Түркмөнстанда кырдаал кыйроо алдында, гуманитарный кыйроо алдында турат. Албетте, Түркмөнстанда адам укугу боюнча кырдаалга баа бергенде Ниязовдун керт башына сыйынуу бар экенин эске алуу керек. Бир нече жылдардан бери укук коргоо уюмдары коңгуроо кагып, дүйнө жүзүндөгү диктатордук режимдеги 10 мамлекеттин катарына киргизип келатышат. Бирок бул багытта жылыш жок, артка гана кетип атат.
Эми түркмөн башы бул кызматка көптөгөн жылдар бою же өмүр бою отургусу келип атабы, сиздин пикириңизде?
Он не только хочет оставаться пожизненным президентом, но он и срежиссировал.
Ал өмүр бою президент болууну гана каалабастан, муну режиссерлоп биздин өлкөдө турмушка ашырып койбоду. Бул деген азыркы заманда болуп атканы нонсенс, бирок мындай статустун бар экендиги анык болуп атпайбы?
Это есть, и оно продолжается.
Кандай деп ойлойсуз? Мынакей Кыргызстанда революция болду, март инкылабы. Түркмөнстанда ушундай бир окуянын ушундай өзгөрүшү мүмкүнбү?
Түркменские власти делают все, чтобы этой ситуации не было.
Түркмөн бийлиги мындай кырдаалга жол бербеш үчүн болгон аракеттерди көрүп атышат. Ар бир башкача ойлонгон адам, соттун чечими же куугунтуктоолор менен макул эмес көз караш мамлекетке чыккынчылык катары каралат. Укук коргоо ишмердиги болсо бузуку революциялык кадам катары бааланат. Түркмөнстанда революция тууралуу ойлор өтө чоң күнөө жана чыккынчылык катары жазаланат. Андыктан революцияга даярдыктар бар деп айтууга болбойт.
Айрым саясатталуучулар калк арасында түркмөн башынын кадыры чоң дегендей да пикирлерди айтышат. Себеби газ, электр кубаты өңдүү элге керек нерселерди бекер берип, түркмөн башы өзүнүн элин жакшы эле багып атат деген да пикирлер бар. Ушуга кандай карайсыз?
Это дешёвый пиар шоу правительства. Допустим, вы покупаете в год, наверное, килограмм соли.
Бул деген өкмөттүн мактанчак жардыгы. Мисалы, сиз бир жылда көп болсо бир кил туз аласыз. Бирок аны бекер эмес акчага сатып алсаңыз деле капчыгыңызга анчалык деле күч келбейт да. Бирок туз бекер деп дүйнөгө жар салыштын кажети барбы? Бирок кары картаңдар ачка калып атса, 9 класс билими менен толук билим алуу укугунан ажыратылып атса, эч кимден сурабай үйүн бузуп салып атса кантип жакшы болот? Эл абдан нааразы, бирок репрессиялык мамиледен улам алар унчукпай жашап жатышат.
Соңку кездер Азаттык радиосунда бир нече журналисттер камакка алынды. Түркмөнстанда эркин массалык маалымат каражаттарын абал кандай?
К сожалению, в Туркменистане нет независимого СМИ. Единственный есть альтернативный источник – это радио «Свободы».
Түркмөнстанда бир да эркин маалымат каражаты жок. Азаттык радиосу гана альтернативалуу маалыматты берип турат. Түркмөнстан өзүнчө жалык мамлекет болуп калды. Өлкө сырткы дүйнөдөн атайын ажыратылды. Тилекке каршы 19-июнда 7 журналисти камап, 4-өөнү араң 1-июлда кое беришти. Калган 3-өөнү болсо түшүнүксүз бир сөздөрдүн тизмегин айтканы менен айып тагалбай кыйналып атышат.
Тажигулайым, маегиңизге рахмат. Кадырлуу угармандар, сиздер адам укугу боюнча Түркмөн Хельсинки тобун жетектеген Тажигүл Бегменова менен болгон маек токтоңуздар. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Казакстандын Чымкент шаарындагы 3 ооруканада жаш балдарга ВИЧ илдети жуккан кан куюлган. Анын жыйынтыгында 2 айдан 2 жашка чейинки 14 бала ВИЧ оорусун жугузду. Буга санитардык эрежелердин сакталбаганы себеп болду деп адистер белгилешүүдө. Кабарчыбыз Бермет Эгенбердиева теманы улантат.
Иликтөөнүн натыйжасында балдарга ВИЧ илдетин кан куюу мезгилинде жукканы белгилүү болгон. Түштүк Казакстандын баш прокурору Нурлан Алдабергенов бул иш тууралуу төмөнкүлөргө токтолуп кетти.
Бизге азыркы алдын ала маалыматтар боюнча кандан эмесе жана инфекциондун путём дейди го, соодан тараган деген информация келди.
Азырынча колубузда бар маалыматтарга таянганда бул балдар ВИЧ илдетин кан куюуда жуктурган. Бул кыймыл аракеттер кылмыш кодексинин 206 статьясы боюнча кылмыш болуп эсептелет. Бул окуяда күнөөсү далилденген адам 5 жылга эркинен ажыратылат.
5 жылга дейин баш бостандыгынан айыруу жазасы колдонулуп турат.
Албетте болгон окуяда эч кандай күнөөсү жок жаш балдардын ата-энелери балдарын жакын арада ден соолукта ойноп күлүп жүргөндүгүн көрөбүз деп үмүттөнүшөт. Ал эми Кыргызстанда ушундай окуя болушу мүмкүнбү? Фергана өрөөнүндөгү жарандардын кызыкчылыгын коргоо түйүнүнүн Кыргызстандагы координатору Абдыназар Маматисламов төмөнкү оюн билдирди.
Бизде болушу мүмкүн. Уверен айтса болот, себеби дегенде бизде мисалы медицина тармагы кайра эле мисалы материалдык жактан начарыраак, анан керектүү мисалы азыр именно ВИЧ боюнча канда ошондой барбы жокпу деген нерселер отдельно лаборатория керек. Ал ар бир мисалы учреждениялар айыл жерлерде же мисалы райондордо даже табыш оңой эмес мындай нерсеничи. Ошондуктан бизде мындай нерсеге көбүрөөк шансыбызчы.
Дейт Абдыназар Мамат Исламов. Кыргызстандын ооруканаларында да Казакстандагыдай окуя болбойт деп айтуу туура эмес, дейт Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Кутукеев Токтогазы.
Ободо тилим, дилим түрмөгү.
Жеңи жоктун ушулдарын кыргызчаны кайдан үйрөндүңүз эле?
Кыргызчаны Манас университетинден үйрөндүм.
Жер жерлерде мамлекет тилди өнүктүрүү максатында республиканын бардык аймактарында жолугушууларды өткөрүш үчүн чыгып атабыз.
70 миллион түрк элинин өкүлү кыргыз тилин сактагыла дейт. Бизге керек бул тил. Биздин тилибиздин түп нускасы кыргыз тилде атат.
Николас, айтсаң өзүң кай жерден келдиң?
Мен Америкадан келдим. Висконсин штатта, Ати Джонсон Крик.
Кадырман угармандар, сиздерди Азаттыктын Бишкек студиясында даярдалып, ар жекшембинин таңында уктурулуп келеткан тилим, дилим түрмөгүн угууга чакырабыз.
Ободо Азаттык радиосу, кадырлуу угармандар, эми апта сайын обого чыгуучу ден соолук программасына назар салыңыздар. Микрофондо Баян Жумакадыр кызы.
Рак оорусун эрте дарылаганда айыктыруу мүмкүн. Санэпидемгөзөмөл кызматы безгек оорусунун көбөйүп баратканын атынчыданууда. Шарп оорусунан кантип сактануу керек? Улукман аттуу апталык уктуруубуздан мына ушул темалардын айланасында сөз болмокчу.
Обалу медицина жаңылықтары. Кыргызстандын премьер-министри Феликс Кулов медициналык жабдуулардын импортун кошумча салыктан бошотуу жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Мындай чечим Кыргызстандын калкын медициналык жактан тейлөөнүн сапатын жакшыртуу максатында кабыл алынды. Кыргызстанда жүрөк жана кан тамыр ооруларынан эле жылына 18,000 киши каза болот. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун айтымында мээнин инсультуна чалдыккан адамдардын саны боюнча Кыргызстан Евроазия континентинде